Hvor går jeg hen med min sorg, og hvad er det egentlig, jeg sørger over? Og det er nogle af de spørgsmål, jeg tænker, vi skal se lidt nærmere på. Men jeg tror også, et vigtigt udgangspunkt for at kunne svare på dem, det er også at reflektere lidt over, eller overveje, hvordan er det, vi i vores danske kultur snakker om sorgen, eller taler om sorgen? Hvordan er det, vi håndterer den? Og hvad er det egentlig, man også sørger over typisk i vores samfund? Ja, så noget af det, jeg tænker, som vi skal snakke om først, det er, hvad er det egentlig, vi kan sørge over? Og det kan virke som et lidt dumt spørgsmål at stille. Men jeg tror egentlig, der kan ligge noget af roden til misforståelsen af, hvordan vi håndterer sorgen i vores forståelse af, hvad det er, vi kan sørge over. Vi tænker ofte sorg, tror jeg, som den her kederlighed eller tristhed over tabet af noget konkret. Det er typisk en person, som har stået os meget nær, vi har mistet, som er gået bort. Men at tænke sådan om sorgen, det kan godt være lidt snævert, egentlig. I sorgterapien, så taler man om det, man kalder sort sorg og hvid sorg. Og sort sorg, det er det her konkrete, når vi mister en person, vi holder af. Det er sådan den gængse måde, vi tænker om sorgen på, og som vi møder den på i vores liv. Men hvid sorg, det er også en anden slags sorg. Og det er en sorg over det, som man mister, som man egentlig ikke har haft. Det er det ønske om noget, som man gerne ville have haft, men som ikke blev til noget. Det kan være sorgen over ikke at være blevet gift, sorgen over ikke at have fået børn. Også nogle drømme, som ikke går i opfyldelse igennem ens liv. Og den sorg, den tror jeg er lige så berettiget som den sorte sorg, at miste noget konkret, som man har haft i sit liv. Ja, og jeg tror, det bare lige for at ramme sig det her, det tror jeg, det giver en lidt bredere forståelse af, hvad er det egentlig, vi kan være trist over, hvad er det, vi kan sørge over som personer. Men hvad er det så, hvordan er det så, vi sørger i Danmark? Hvordan er det, vi håndterer sorgen? Og det er selvfølgelig heller ikke et nemt spørgsmål sådan at svare generelt på, men jeg tror alligevel, at man godt kan tale om, at vi har en generel måde at håndtere sorgen på, eller takle den på, tale om den på i Danmark. Det er i hvert fald noget af det, som det nationale sorgcenter forsøger at beskrive i Danmark. Og de taler om, at især dødsfald på nært hold, det vil sige familiemedlem eller en nær ven, det er stadig noget, der er meget tabubelagt at tale åbent om i Danmark. Og de siger, at det skyldes sådan generelle sociale og kulturelle normer i vores samfund. Og de nævner blandt andet, at der er sådan en generel opfattelse af, at man skal opretholde sådan en professionel facade, eller distancere sig over for de her svære følelser, der er forbundet med sorgen. Og det skyldes typisk en frygt for at blive dømt af andre, eller blive set som anderledes og udenfor. Og derudover så kan der også være nogle sociale forventninger om, at man skal være stærk, at man skal kunne klare sig selv og håndtere sorgen for sig selv. Og alle de her ting, snakker de om, det kan hindre en i at åbne op om sorgen, fordi man kan føle sig som en belastning for andre. Og de nævner også, at der kan være en forventning om, at sorgen på et tidspunkt hører op, at ens kollega eller venner kan tænke, at nu er der gået et års tid, så må han eller hun vel også være kommet sig over tabet af sin ægtefælle eller ven, eller hvad det nu kunne være. Så der er altså en eller anden form for berøringsangst og misforståelse omkring sorg i Danmark, som kommer af de her komplicerede sociale og kulturelle normer. Og forventningen om, at vi skal være stærke og klare os selv, det kommer til at stå i vejen for, at vi egentlig kan give plads til sorgen. Vi har et behov, tror jeg, for stærk eller for kontrol over vores omgivelser, men også over for vores følelser. Og jeg tror, at det ikke er helt ved siden af at sige, at det her med dyrkelsen eller mestringen af os selv, det kan komme til at stå i vejen for, at vi kan håndtere sorgen på en god måde. Og i stedet for at give slip på den her kontrol og give plads til sorgen, så forsøger vi på en måde at beherske den ved at anstrenge os og gøre os umage og ikke være til belastning for andre og vise det frem. Og for mange, os danskere, så tror jeg, at det betyder, at vi forsøger at dulme sorgen og smerten, der er forbundet med den, med alt muligt. Det kan være at begrave sig i arbejde. Det kan være at binge-serie eller doomscrolle. Det kan være, at man i værste fald også kan udvikle alkoholproblemer eller noget i den retning. Så der er rigtig mange måder at håndtere sorgen på. Men fælles for dem, det er, at de på alle mulige måder egentlig undgår at konfrontere sorgen og give den den plads, som den har behov for. Og typisk så er det også ting, som normalt har været sådan en sund virkelighedsflugt, som at se et afsnit fra en favoritserie eller noget i den retning. Det kan blive til en lidt usund afledningsmanøvre ved, at det tager overhånd. Og alt det her, det siger selvfølgelig også med et gran salt, fordi sorg, det er også lige så forskelligt, som der findes mennesker i verden. Vi håndterer det alle sammen på forskellige måder og reagerer på forskellige måder omkring det. Men jeg tror, der er en underliggende fare om, at vi kan komme til at forsøge at flygte fra sorgen og ikke give den pladsen, som den har brug for. Og jeg tror også, at sorgen, det er ikke noget, der bare forsvinder. Det er også noget, vi må lære at leve med i vores liv, hvis den indtræffer. Og en person, som vi kan lære noget af i forhold til håndtering af sorg, det er Jesus selv. For sorgen, det var heller ikke en fremmed ting for Jesus. Han havde det selv helt tæt ind på livet. Og han viser os på forskellige måder igennem evangeliet, hvordan vi kan håndtere sorgen og finde trøst midt i den, ved at se på, hvordan Jesus gør det. Og for det første, så viser han os, at man netop må give sorgen plads og tid. I Matthæus kapitel 14, så læser vi om, at Jesus han trækker sig, når han har hørt om sin fætter Johannes Døbers død. Der står, at da Jesus hørte det, så drog han bort derfra i en båd til et øde sted for at være alene. Jesus han har altså brug for tid til at være alene, til at bearbejde sin sorg. Han har måske brug for tid til at græde for sig selv, eller til at råbe vreden, der er forbundet med det ud. Og Jesus viser også her, at det er en helt normal måde også at være i sorg på. Det er at søge sit eget selskab og bruge noget tid alene med det at være i sorgen og smerten. Men for det andet, så viser Jesus også, at vi ikke kun kan håndtere sorgen alene, men at vi også har behov for at græde sammen og være der for hinanden midt i sorgen. I Johannes kapitel 11, så læser vi om, at Jesus, der er på vej hen til Lazarus, med det hensigt, at han skal helbrede ham. Og når han kommer, så møder han Maria og Martha og de andre folk, der var samlet ude foran graven, og ude foran Lazarus' grav, og de sørger. Og der står sådan her, da Jesus så hende græde, og så de jøder græde, som var fulgt med hende, blev han stærkt opbragt og kom i oprør og sagde, hvor har I lagt ham? Herre, kom og se, svarede de. Jesus brast i gråd. Og jeg synes, der er en vigtig pointe i, at Jesus han kommer med den hensigt, at han skal helbrede Lazarus. Han ved, hvad der skal ske. Men alligevel så tager han sig tid til at sørge sammen med de mennesker, der står og græder ude foran hans grav. Og vi ser altså i det her eksempel med Lazarus, at Jesus han ikke forsøger at skærme folk fra hans sorg. Han deler den tværtimod med andre, og han græder sammen med dem, som også sørger. Og det står ret stor kontrast til det her tabu, som det Nationale Sorgcenter talte om, vi har i Danmark, om ikke at vise de her store følelser over for hinanden, eller tanken om at være til besvær for andre. Jesus han slipper med andre ord sådan den her kontrol over sig selv og sine følelser midt i sorgen. Og så lader han dem ikke være alene, men han deler dem sammen med andre, som også er i sorgen. Og for det tredje, så oplever Jesus også selv den ultimative sorg på korset. Midt i hans pinsler og lige inden hans død, så udtrykker han sin sorg, når han råber, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Jesus, han er det eneste menneske, der nogensinde er blevet fuldt ud forladt af Gud. Han kender til det ægte mørke, den ægte smerte og sorg, der findes i livet. Han har været i den største ensomhed, noget menneske nogensinde har været i. Og midt i det mørke, så råber han af Gud i sin sorg. Han klager til ham. Og Jesus, han viser med andre ord, at selv når vi føler os fanget i mørke og i sorg, så kender Jesus os til den, og han vil møde os midt i den. Og når Jesus han blev ultimativt forladt, så var det for, at vi aldrig skulle blive det. Han viser os, at midt i mørket og sorgen, så, så kan man også vende sig til Gud i klage og i bøn. Han viser os altså, at sorgen i mørket, så er vi aldrig alene, fordi han selv har været der. Han kender til det. Og samtidig så viser han også, at midt i mørket, i vores mørke, så kan vi vende os til Gud. Vi kan bringe sorgen og mørket, vi har og er i, frem til ham. I bøn eller i klage. Han viser os, at selv i mørket, så er vi afhængige af Gud. For når vi står derude i mørket, når vi har mistet fodfæstet fuldstændig og famler i blinde, så står Gud stadig fast, fordi Jesus har været derude os. Og han vil tage imod os, hvis vi vender os imod ham med vores sorg. Så det at være i sorgen og være i mørket, det giver også en anledning til at mærke efter, hvor er Gud henne i det her. Og måske erfare, at selv derude, når vi ikke har andet at gribe efter, så er Gud der stadigvæk. At han er stadig den konstante klippe i livet og i mørket. Det næste, vi skal se på, det er sådan lidt mere en konkret måde, jeg tænker, vi kan øve os i at være i sorgen, ligesom Jesus var. Og give den plads og tid, og måske også klage til Gud midt i den. For det første, jeg tror, det er, at vi kan, ligesom Jesus, give sorgen den tid og den plads, som den har behov for. Ligesom Jesus, han måtte drage bort fra skarne, efter han havde hørt om sin fætter stød, Johannes Døbers stød. Sådan tror jeg også, at vi indimellem kan have behov for at skabe plads til os selv i sorgen, og skabe tid til at være i sorgen også. Tid til at græde ud, eller komme ud med alle de her følelser, der vi kan være indebrændt med i sorgen. Og en måde at gøre det på, det kan være at bruge tid i stilhed for sig selv. Det kan være at bruge tid på at græde, bruge tid på at forsøge at tømme tankerne, og måske også bede til Gud om trøst midt i det mørke, man er i. Og det at bede til Gud, det kan godt være svært, hvis sorgen, der er forbundet med tabet, det har været meget pludseligt eller meget ud af det blå. Og i sådan en situation, så tror jeg også, vi kan lære Jesus, at ligesom han gjorde, at søge efter fællesskaber og venner, som kan hjælpe os at sørge sammen med os. Det kan være, at vi har brug for en til at græde med, en der kan lytte til os, eller en der kan hjælpe os med de praktiske ting, der kan virke så uoverskuelige. Eller måske så har vi brug for, at der bare er folk omkring os, ikke til at lytte eller gøre alt muligt, men bare være der, for at have en fornemmelse af, at man ikke er alene om det. Og det kan også være, at vi har brug for en, der kan bede for os og holde håbet op for os midt i det mørke og den sorg, man er i. Og i sjælesorgen, så har man et ret fedt begreb for netop lige det her med en, der kan bede for en. Man taler om en håbsvikar. Og det er en, som beder for en og holder håbet op for en midt i det mørke, man befinder sig i. Og jeg tror, det kan være en god tanke at have med os, at vi har også behov for at være et fællesskab og en kirke, hvor vi er håbsvikar for hinanden. At vi kan se hinanden, når vi er i smerten og i sorgen, og så bede for hinanden og dem, der er i det. Og så tror jeg også endelig, at ligesom Jesus han klager på korset, så kan vi også øve os i at klage til Gud, når vi oplever sorg og smerte i livet. Og det er faktisk noget af det, der gør Bibelen ret speciel. Den er ikke så bange for at lægge fingrene imellem, når det kommer til at være vred på Gud og klage over ham. Vi har en hel bog, der hedder Klagesangene, som bare er en lang klage til Gud i Gamle Testamente. Men vi har også rigtig mange salmer, som udtrykker sorg og vrede og klage. Og det tror jeg fortæller os, at det at klage og være vred på Gud, det også kan være en form for lovsang til Gud. Fordi at vi ikke går med vores sorg alle mulige andre steder hen, men vi retter den mod Gud og ham, som faktisk kan gøre noget ved det. Og en af klagesalmerne, vi har, det er salme 22, som faktisk også er den, Jesus citerer, når han på korset råber, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Så jeg tror, der kan være en rigtig god øvelse i os for os at tænke om det at håndtere sorgen. At det også er en måde at gøre det på ved at skrive ens klage ned, eller råbe det højt til Gud. At få det udtrykt på skrift over for Gud, og måske også bede det højt, hvis man har kræfterne til det. Så når Jesus han siger, at lykkelige er de, som er ulykkelige, for de skal trøstes, eller hvordan man nu vil oversætte det, så viser han os altså, at vi i sorgen kan erfare at der er han også. At der kan vi også vende os mod ham. At når alt andet det, hvad hedder det, glipper, og der ikke er noget at gribe fat i mørket, så er Jesus der også. Så er Gud der også. Og Jesus han viser os også, hvordan vi kan øve os i at gøre os den her erfaring. Ved at konfrontere sorgen. Ved at give den den plads og den tid, som den har behov for. Ved at dele den med andre og få andre til at holde håbet op for os, hvis vi har behov for det. Også ved at klage til Gud og være vred på ham. Og lovprise ham på den måde. Jeg tror det vigtigste for Jesus at sige til os, det er egentlig spørgsmålet, hvor går jeg hen med min sorg? Går jeg til Gud, eller holder jeg den for mig selv og forsøger at beherske den og mestre den og kontrollere den? Og jeg tror, det sidstnævnte vil uden tvivl ende med at fejle, fordi det afhænger hele tiden af mig og hvad jeg kan. Men hvis vi vender os til Gud med det og lægger det over til ham, så vil han tage sig af det og give os trøst midt i det. Men der er selvfølgelig også spørgsmålet om sorgen eller smerten, som ikke forsvinder. At vi gennem livet også kan erfare at være i noget sorg og smerte, som aldrig går væk. Og det er noget, som vi ikke har fået lovet, at vi kan gå, slippe fra igennem livet. Vi kan ikke gå fri fra sorgen eller smerten, og den kan ramme når som helst og blive hængende. Så hvad stiller man op i sådan en situation? Og det er der rigtig mange gode svar på, sikkert. Jeg kan personligt ikke sige, at jeg har været i sådan en længerevarende sorg eller smerte, som mange andre mennesker har. Så det bedste, jeg kan gøre, det er nok at læse højt for en, som selv har været i det. Og det er C.S. Lewis, som mange af jer nok kender som forfatteren til Narnia-bøgerne og professor i England osv. Men C.S. Lewis, han oplevede selv en stor sorg i sit eget liv. Han blev en lidt sen alder gift med hans kone Joy, og de var meget forelskede. Og Lewis, han beskriver det meget sådan, at han oplevede for første gang, at han lidt kom ud af sin ungdomsperiode. At han for første gang sådan ligesom oplevede verden for, hvad den virkelig var. At nu kom han sådan ud af døren og virkelig erfarede verdenen. Men de nåede kun at være gift i 4 år, for Joy hun døde af kræft efter 4 år. Og Lewis han måtte så erfare den her store sorg, det er at miste et menneske, som man har elsket rigtig højt. Og for at komme igennem sorgen, så beskrev han sin vrede og de spørgsmål og tanker i 4 små kladdehæfter, han havde liggende på sit kontor. Og det er så det, der senere blev samlet til den her bog, en sorgens dagbog. Og i kladdehæfterne, så kan man langsomt fornemme, hvordan Lewis han ligesom lærer at leve med sorgen. At sorgen den ændrer karakter hos ham. Han begynder så småt at komme sig, og begynder at lære at leve med det at være i sorg. Og i det sidste kladdehæfte, så beskriver han sin proces gennem de her 4 kladdehæfter. Og jeg vil bare lige læse noget af det højt for jer. Jeg vil ikke begynde at købe notesbøger til formålet. For så vidt som denne dagbog havde til formål at forhindre et totalt sammenbrud, har den tjent sit formål. Det andet mål, jeg havde for øje, har vist sig at bero på en misforståelse. Jeg troede, jeg kunne beskrive en tilstand, tegne et kort over sorgen. Men sorgen har vist sig ikke at være et kort, men en beretning. Og hvis jeg ikke vælger at afslutte denne beretning på et helt tilfældigt tidspunkt, er der ingen udsigt til, at jeg nogensinde vil holde op. Hver dag er der noget nyt at berette om. Sorgen er som en lang dal, en snodet dal, hvor der efter hver drejning kan åbenbare sig et fuldstændigt nyt og anderledes landskab. Som allerede nævnt, sker det ikke altid. Nogle gange har overraskelsen det modsatte fortegn. Du præsenteres for nøjagtigt det samme landskab, som det du mente for længst at have lagt bag dig. Der kan du ikke lade være med at spekulere på, om dagen ikke er en stor rundkreds. Men det er den ikke. Nogle elementer bliver gentaget, men aldrig i samme rækkefølge som før. Jeg synes, det er meget smukt beskrevet den måde, at sorgen ikke er sådan en tilstand, som kommer og så forsvinder. Men det er noget i at være en proces, og noget, der bliver hængende i livet, og noget, som man ikke som sådan bare kan slippe af med. Og den kommer og går, og landskabet skifter, og nogle gange kommer der noget, man har set før, men mødet med det skifter karakter alligevel. Og det tror jeg også, at det er en realitet for os i den her verden og i vores tilstand, at vi må lære at leve med sorgen, ligesom Lewis gjorde. Men vi har også gennem Jesus og fra Gud af fået givet et løfte om, at sorgen og smerten i det her liv en dag skal forsvinde. Da Jesus han blev forladt på korset, var det ikke uden grund. Han gjorde det for vores skyld. Han tog vores straf på sig og gik ind i det mørke, som vi egentlig selv kunne se frem til. Han døde for vores skyld og genopstod igen, for at døden og mørket ikke længere skulle have det sidste ord i vores liv. Derfor så er der ikke kun sorg og smerte forbundet med døden, men der er forbundet et håb til, at Gud en dag vil genoprette alt, og vi aldrig mere skal mærke sorgen og smerten i det her liv. Og i Johannes åbenbaring, så lyder løftet til os, at nu er Guds rige eller Guds bolig blandt menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver en tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Så når vi befinder os i mørket, så kan vi altid stole på det håb, at Gud en dag vil genoprette alting og fjerne al vores sorg og smerte. Men vi kan også komme til Gud i mørket, for det har han også lovet gennem sin søn Jesus, at han også er til stede midt i det mørke. Som en del af vores serie over saligprisningerne, så vil vi også komme med sådan en konkret bønspraksis til hver saligprisning. Og i sidste uge så havde Christian den her med de knyttede hænder, som handlede om at give slip på kontrollen og møde verdenen med en bevidsthed om, at vi er afhængige af Gud i verdenen. Til den her saligprisning, så er bønspraksis, at vi så ofte i verdenen, når vi møder sorg og smerte, kan forsøge at vende os væk fra den og sætte hænderne op og danne en mur imod det og ikke lade det få den plads og tid, som det har behov for i vores liv. Men egentlig så har vi behov for at tage os til hovedet og mærke efter og give sorgen den plads og tid, som det har behov for i vores liv og dele det med andre og klage til Gud over den frustration og vrede og sorg, der kan være. Ja. Så en opfordring til at tage det med hjem også i løbet af ugen og måske bruge det i sit eget bønsliv også. Jeg vil slutte af med en bøn. Kære himmelske far, takker dig for, at selv i mørket, så er du der også. Vi takker dig for, at du har lovet at være med os i sorgen. At du har lovet at trøste os og give os det, vi har brug for, når vi er helt ude, der hvor vi ikke kan bunde. Vi beder om, at du må hjælpe os med, hvis vi er i det mørke, at være der for hinanden, at græde sammen, og lytte til hinanden og bede for hinanden. Og vi beder også om, Gud, at vi også må lære at kunne klage til dig og vende os mod dig selv i sorgen og i smerten. Vi beder også om, at du må lytte, Gud, og lytte til de bønder, vi har. Og så takker vi dig for, at du også har givet os et løfte om, at det en dag ikke skal være mere. At vi en dag skal være fri for sorgen og smerten i det her liv. Hjælp os med at holde ud og være i det, og hjælp os med at være sammen om det som fælles, som menighed og kirke.